بتان دلي معايا وعايزه مني مش خلصت الحكايه تساليني ليه ما هي دي اللي كانت زي الناس واللي كان عندها احساس ولا هو كلامه خلاص بتحبني وعلى اي اساس ما هي دي اللي كانت زي الناس واللي كان عندها احساس ولا هو كلامه خلاص بتحبني وعلى اي اساس مش هي دي يا قلبي اللي كانت جنبينا يوم لو تحس بتعب كتف طيب جرحنا مش هي دي يا قلبي اللي كانت جنبنا يوم لو تحس بتعب كتف طيب جرحنا لكن خلاص دلوقتي راح ننسى حبها وهتبعد عننا